Garbė Jėzui Kristui, gerbiami Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje svečiuojasi vienuolis, jėzuitas, kunigas, pasaulinio popiežiaus maldos tinklo koordinatorius Lietuvoje, Mindaugas Malinauskas, kuris pristatys sausio mėnesio popiežiaus intenciją. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amin.
Tai apie ką sausio mėnesio intenciją gal galėtumėte ją trumpai pristatyti?
Trumpai tariant, už teisę įgyti išsilavinimą. Meldžiamės. Taigi esmė yra išsilavinimas ir konkreti grupė būtent žmonės, kurie keliauja, kurie priversti keliauti, tai yra migrantai. Ir paskaitysiu ją visą tą intenciją. Melskimės, kad visuomet būtų gerbiama migrantų, pabėgėlių ir nuo karo nukentėjusių žmonių teisė, įgyti išsilavinimą būtina, kuriant geresnį pasaulį. Taigi, kalba eina apie poreikį ir mes tą labai susiliečiame, ypatingai jeigu ne žiniuose, kad štai kažkur yra emigrantų ir iš tikrųjų reikia nepamiršti, kad kas 30, jeigu ne kas 20 pasaulio žmogus yra emigrantas. Yra tokie skaičiai, yra didžiuliai skaičiai visi. Kažkokiu būdu yra priversti keliauti, jeigu ne dėl ekonominių reikalų, kad labiau užsidirbti, patogiau, geriau, reiškia, išlaikyti šeimą. Tai yra karai, tai yra situacijos, socialinės situacijos yra, ir mes patys tikrai labai susieti su tuo Ukrainos situacija, kad tikrai girdime, susitinkam, padedame šeimoms, o pagrindiniai žmonės, kurie to išsilavinimo siekia, tai yra jauni žmonės, vaikai, paaugliai, jauni suaugę ir rūpesti šeimų, ypatingai tų, kurios keliauja, supranta, kad reikia išsilavinimo, kad galėtų geriau uždirbti, kad galėtų integruotis, kad galėtų išlaikyti šeimą. Ir čia yra tikrai civilizacijos mūsų ir be abejo ir bažnyčios yra nuopelnis. Nes tikrai iki kažkokio amžiaus, tikrai iki renesanso ir vėliau bažnyčia tik tai turėjo, arba jeigu bendrai paėmus religiją, rūpinosi žmonių išsilavinimu. Ir tai bažnyčia vis dar tiki išsilavinimu, tiki tą pagalbą ir realiai žmonės išgyvena, kad patiria būtent, kad išsilavinimas pagerina situaciją. Jau vien tik tai kalbos išmokimas arba vėl socialinių įgūdžius, taip pat protavimą ir tikrai žmonės gali kilti laipteliais socialiniai aplinkoj. Vien tik tai, kad geriau mąst, geriau sugeba kažką sumastyti, sužiūrėti, nes visas pasaulis vis dėlto vis labiau remiasi ne kokio brutalia jėga, o išmąstymu. Ir tik tai mažuma visų žmonių, gyventojų pasaulio, kuria produktą kažkokį tai rankomis. Net ir sukurti produktą reikia išsilavinimą, ne, profesijos ir panašiai. Bet didelė dalis ir didesniais atlyginimais yra tie, kurie skirsto tas ar jėgas, ar resursus, ar produktus, ar dar kažko, yra daug didesni pinigai tiesiog prie stalo, prie kompiuterio, o tam visam reikia išsilavinimo.
O kodėl svarbu apie tai kalbėti? Berods juk tiek visokiausių įrankių suteikiama ir atrodo tas išsilavinimas, kalbant, kad ir apie ukrainiečius, lyg ir yra teikiamas. Kodėl popiežius apie tai nori
kalbėti? Iš tikrųjų, šitas reikalas iš pirmo žvilgsnio, ypatingai migrantų klausimų, kurie keičia savo šalis, nėra toks paprastas, kad tu viens prie vieno imi žmogų ir įdarbini, pavyzdžiui. Iš karto kalba, tada kitas dalykas, o žmogus nori, ar jis svajoja apie integraciją, tai iš karto jo tapatybė. Kad tapatybę suprasti, reikia vėl apmastyti visą tai. O apmastoma būtent tik išsilavinimo būdu. Kas aš esu, ko aš siekiu, kokios mano savybės, ko mano šeima nori, kas tas būt žmogum reiškia. Iš tikrųjų, čia labai atsidurėm prie vėl religinios ir tikėjimo, vat, bažnyčios minties, kurti ne vien tik kokius ten nieko prieš matematikus, bet kad tik taip 2 plus 2 arba raidė plus raidė yra žodis. Tai kalbam apie tai, o kas tu esi, ką tu sugebi, tai yra socialumas visas mūsų dėja ir gal ne dėja, gal ačiū Dievui, vaikai socialus tampa ne gatvės pirmiausiai aplinkoj, bet mokslo aplinkoj, kur gali kartu kažkaip bendradarbiaujant savo įgūdžius vienas kito patvirtinimą kažkokį įgyti. Aišku, tėvai čia lemiamą reikšmę duoda, jeigu tėvai to nenorės, jeigu tėvai nenorės ir netikės išsilavinimo teikiamom galimybėm, tai tu ten vaikui tašyk galvos medį ir viskas, jisai tiesiog klausys tėvų. Bet jeigu tėvai tiki vaikų galimybėm ir tada kreipia juos, kad jie išsilavintų tą linkme tos svajonės ir išsiaiškintų, kas mes tokie, ko mes norim, kam mes gabus, tai tikrai iš karto atsiranda pasaulėvaizdžio poreikis, pasaulėjautos. Šita intencija iš tikrųjų yra labai jezuitiška, labai ignaciška, jeigu galiu pasakyti.
O kodėl?
Jezuitai renesanso metu atrado tokį dalyką, kad patys besiruošdami geresniai tarnybai Dievo garbei ir sielų išganimui pamatė, kaip labai svarbu prisitaikyti prie visokių kultūrų, prie visokių situacijų, o tam reikia turėti ir kalbos įgūdžių, susikalbėti, socialinių įgūdžių, tikėjimo, tokio kūrybingo tikėjimo, nes dvasinės pratybos Švento Ignaco yra kūrybingas kelias, kaip visose situacijose, visokiose mintyse atrasti tą ploną raudoną liniją, kuri duoda atsakymus, kur duoda viltį, kuri duoda net ir tamsiausiose situacijose, nesusipratimuose duoda aiškumą, kad Dievas čia veikia. O tam reikia išsilavinimo, tam reikia tam tikro eksperimento, galim sakyti, mokslai atveria tą teoretinį pasaulį, kad tai, ko tu dar nepatyrei, ko tu nežinai, gali integruoti prie savo esamos patirties ir atrasti naujas patirtis, atrasti naują žvilgsnį, naują galimybę. Ir todėl jėzuitai labai dėjo ir deda akcentą gero išsilavinimo patiems, o ir visiems, kurie bendradarbiauja su jėzuitais, kurie keliauja, tai ir mokslas atsirado, mokyklos, universitetai jėzuitų, ačiū Dievui, Lietuva katalikiška išliko dėl katalikiško jėzuitų universiteto. Prieš tai buvo visa Lietuva per didikus tapusi kalvinistiška. Jeigu būtų likę ta pati situacija, mes čia šiandien nešnekėtume.
O kas būtų?
Būtų ne Marijos radijas, o būtų, nežinau, kažkoks, jeigu iš jas būtų, nu, nežinau, į ką nusivystytų. Nu, būtų galbūt kažkokios kitos priemonės, bet štai mes ir dabar, ką mes čia darom, tai ant to pagrindu, kad Lietuva buvo evangelizuojama jezuitišku būdu, kitos irgi vienuolijos prisidėjo, bet va tas švietimas, tas išsilavinimas svarbus yra atrasti ir realybę, kiek galima, kas padeda gyventi, o kartu ir patį Dievą. Net pradinis išsilavinimas pas jėzuitus buvo visada, kad galėtų skaityti šventą raštą, skaityti šventus tekstus ir tokiu būdu vaikai jau galėjo ir savo tėvelius suevangelizuoti, nes jie žinojo istorijas, pamokymus iš švento rašto ir katekizmą ir panašiai galėjo skaityti. Taigi labai svarbu neatskirti išsilavinimo nuo tikėjimo, nuo brandos, nuo platesnio žvilgsnio. O tai ir yra žmogus, kuris tiki ir žmogus, kuris panaudoja savo galimybės, savo gebėjimus, tiki žmogiškumu. Galiausiai istorija dėja norėjo apiplėšti per bedievybės revoliucijas ir kitus įsišokimus kaip nors atskirti išsilavinusi žmogų nuo tikinčio žmogaus, priskiriant tikėjimą kaip kažkokiems tai valdininkams, kurie nori užgrobti darbo liaudį, arba būtent kaip tik kažkokie tai siaura pročiai, tik tai Dievo bijantys ir skriaužiantys kitaip manančius, laisvai mąstančius. Taigi sukūrė mitus apie religiją kaip neįsilavinimo būdą, nors visą laiką bažnyčia rūpinosi įsilavinimu ir medicina ir pagalba žmonėm, kad jie gyventų tikrai tokį gyvenimą kuo žmogiškesnį.
O kaip bažnyčia rūpinosi medicina?
Taigi labai natūraliai, pavyzdžiui, konkretus būtų labai ryškus pavyzdys, tai yra vienuolynai, pavyzdžiui, benediktinų vienuolynai. Kai buvo laikotarpis ankstyvaisiais, ypatingai viduramžiais, ir paskui viduramžiais, kad aplink vienuolyną netgi kokių 50-100 km spinduliu, vienuolynas buvo kaip centras visos kultūros tame regione. Ir visi, kas norėjo išsilavinimą gauti, važiuoja į vienuolyną, tenai mokosi, nes vienuoliai tik tai mokėjo rašyti ir skaityti, knygos buvo visos vienuolyne. Tada išsilavinimą gauna prie vienuolių, ar ne? Tada medicina lygiai taip pat, kadangi yra žinios labiau pasiekiamos ir patys vienuoliai buvo ir medikai tada, sakykime, savotiški. Ir, tarp kitko, ir slaugos visa sistema, ligoninių sistema vyko prie vienuolynų. Visa kita tai toksai, nu, nebent turtuoliai turėjo kažkokį savo, kažkokį mediką, ar ne. Bet vėl, iš kur jisai gavo tų žinių, tai jisai buvo irgi prie vienuolyno. Nes knygų, vat per knygas, ypatingai žinias, kurias jau iš pačių arabų išsivertė, jau turėjo žinių apie mediciną visai neblogų. Arba tiesiog vėl eksperimento būdu buvo erdvė, kur galima patyrinėti, o kas labiausiai tyrinėja, negi koks nors artojas jisai tyrinės, kaip veikia kūnas ir kokių ten žolelių reikia, ar kokių ten vaistų. Tai tik tai vienuoliai, kurie turėjo savo tokias tinkamas erdves ir tikrai skatino žingeidumą vienuolių. Ir ačiū Dievui ir moterų vienuolinė, ypatingai kuo uždaresnis vienuolijos buvo, tuo daugiau moteris buvo emancipuotos, turėjo galimybę ir įsilavinti ir reikšti savo mintį, nes nebuvo to išorinio spaudimo, kuris sako moterims šiandien vieta, ne laikas. O dėja, žinome, gal pavyzdys būtų Šiaurės Europos vokiškose kraštuose, kur, pavyzdžiui, kaip bingenietė Hildegarda, kuri buvo tokia visai įsilavinus ir jos sesės ir panašiai. Kai turėjo savo pasaulį uždarą, galėjo ten ir vystyti ir įsilavinimą, ir mintį. Taigi dalykai vis dėlto vyko religinėje aplinkoje. Ir paskui su jėzuitais ir su kitais vienuoliais vystantis atsiranda universitetai, kurie ne tik vienuoliams, bet ir atvirai ir kitiems. Na ir paskui vystos ir vėliau jau gal supaprastintai išneku, bet vat atėjo pasaulietiškumo labai didelį rolį ir ypatingai su filosofiniu mąstymu tokiu, kad kas ta žmogus yra, kad jisai labiau ir be Dievo galbūt yra ir tada nori atskirti jau tada bažnyčią nuo įsilavinimo. Bet mes grįžkim prie pradinės minties.
Taip.
Ir vis dėlto vat tikėjimas, kad žmogus gali įsilavinęs būt labiau žmogiškas, labiau sąmoningas savo vertės turėjimą. Jisai gyvas, ypatingai yra statistiškai parodyta, kad tėvai, migrantai savo vaikams, ko labiausiai nori, tai išsilavinimo. Tai yra jų viltis, kad vaikas nebus tiesiog aklo likimo ar kažkokio sistemų nubuksuotas iki negalėjimų išnaudojimo ir to labai trūksta iš tikrųjų. Pati migrantų politika, ne, dar nėra tiek išvystyta, kad suprastų, koks ugdymas svarbus jiems. Vyksta dalykai, bet dažnai yra neatsižvelgiama, vat vienoje studijoje parašyta, sako, net toks paprastas dalykas - situacija prieš migraciją, migracijos metu situacija ir po to. Ir kiekvienas laikas turi savo įteka žmogaus tapatybei, ko jis nori, ką jis apskritai gabus norėti siekti. Nes traumos yra tuo metu. Tai yra tai įsitikinimai, spaudimas iš politinį situaciją, kuri tada resursai, pagalbos arba visokie ideologijos, kokios gali pasiekti, visa tai veikia ir traumuoja šeimą, ypatingai tada jauno žmogų, kuris yra kandidatas būtent tam išsilavinimui. Ir jeigu žmogus ištisiniai traumui yra, ištisiniam kažkokiam atskirtyje, o gal ir vidiniai kažkokioj tai konflikte, ko čia siekti to mokslo ir ko čia reikia, čia visur priešai ir panašiai, tada gali būti, vat mes galim matyti irgi labai paprastą dalyką, gali viens atvažiuoja ukrainietis ir jisai iš karto išmoksta kalbą, nes jisai susidraugavo su kitais lietuviais ir jisai, žiūrėk, jau jisai dainuoja, jisai jau kažką tai svajoja, jis kažką daro, o kitas metai, antri, jis yra tremty, visa tai yra svetima. Jisai laukia, kada grįš atgal, o tas atgal vis tolsta, viltis mažėja. Taigi kaip yra svarbu atsižvelgti į visus komponentus, kokios patirtys, kokia šeimos situacija, koks ryšys, kokia politinė padėtis, kiek yra sudaryta sąlygų, kiek apskritai yra vieta, kur galima, ar iš vis yra erdvė, kur galima savo tas traumas kažkaip tai išdirbti, išveikti, išjausti, išsimokyti, kaip nors, ar yra idealas pačio mokslo, ar yra siekiamybė, ko žmogus siekia. Ir yra tiek daug komponentų, jeigu viskas bandyti suvaldyti, nieks negali nei politiką to padaryti, nei tada bažnyčia gali kažką tai padaryti. Reikia, visos šitos problemos yra labai visus įtraukiančius ir be maldos, be Dievo dvasios, turbūt visa tai gali būti labai kurdu ir neįmanoma. O mes tikime Dievo darbais, kad Dievas gali ir neįmanomus dalykus daryti ir todėl atšaukimės, prašome, kad atsirastų ir tie, kurie padeda supratimas, ir tie, kuriems reikia pagalbos tom įsilavinime. Ir mes patys, kaip tikintieji, dar ir malonių gauname už tai, gauname atlaidus, melsdamiesi, plečiasi mūsų supratimas, argi, ką mes šitą dabar šnekam, argi nėra įsilavinimas. Mes lavėjam, tai pugdomės, mūsų požiūris didėja ir mes tada gailestingumas turėtų aukti. Gali kitaip pagalvo, kaip nors liūdnai, ai, nieko čia nebus, ir maždaug pastatyti tašką ir liūdnai nueiti, negi čia mokinimasis. Čia kaip tik yra degradavimas.
O man norėtųsi čia tuomet paklausti, o tai kaipgi ateityje, kaip jūs manote, kokia išsilavinimo ir prognozė tikėjimo erdvėje, turbūt visiems intelektualėjant, čia GPT ir visokių čia kitokių intelektualinių reikaliukų atsirandant.
Aš pasitelksiu tokį pozityvų vieną pavyzdį. Jėzuitai dirba dabar ir Švedijoje, keliose miestuose, Upsalo ir sostinės Stokholmas. Ir tenai jie pamatė tokį dalyką, kad tikėjimas jau tradicinis, katalikiškas yra išsekęs. Jau nėra tų tokių tradicinių. Bet yra imigrantų, kurie yra filipiniečiai, ypatingai lenkai, kurie į bažnyčią uoliai eina tradiciškai.
Nu, o kodėl užsenka, noriu pertraukti paklausti, kodėl
užsenka? Kadangi tas pasaulietiškumas ten labiau suveikęs negu Lietuvoj, arba lenkus, ar dar kitur nors, ten pasaulietiškumas daug greičiau įsivystė, praėjo tikėjimas jau visai kitoj būklė yra. Būtent konkrečiai kalbant, ten nors yra protestantiškas kraštas labiau, bet katalikų, kiek ten yra buvę, irgi jie perėjo į kitą visai supratimą, ką ir pas mus vyksta tas pats dalykas, kad einančių bažnyčią tradiciškai vis mažiau yra, bet eina į bažnyčią vis labiau tikintieji, kurie atranda tikėjimą kaip vertybę, kaip jėgų resursą, kaip tikrai malonės patyrimo vietą. O tai yra ne automatiškai, vien tik tai, nu, taip tikėjo mano tėvai, seneliai ir aš einu. tokių vis mažėja ir Skandinavijoje tas procesas jau labiau pažengęs yra. Ir dabar vieni yra tada imigrantai, kurie tradiciškai tiki ir jais reikia pasirūpinti, bet kita grupė yra nauji atsivertėliai švedai, kurie atsivertę į tikėjimą, randa tą tikėjimą kaip vertybę ir jie iš karto klausia labai didelių klausimų. Pavyzdžiui, reikia laikytis 10 dievų įsakymų. O kodėl? O kodėl? Kokia to prasmė? Ir neužtenka tradicinio paaiškinimo, kad nu, į dangų ar į pragarą, ar tyliek dievas nubaus. to neužtenka. Jis sako, o kodėl aš turiu pasnikot, ne? Kodėl aš turiu dievo vardu netarti? Kodėl? Ir reikia tada labai geros teologijos ir kartu suprantamos teologijos, nes jie pradinukai yra realiai, o kartu reikia labai gilaus adaptuoto tikėjimo išsilavinimo, vėl kyla išsilavinimo poreikis, ar ne? Poreikis tikėti su pagrįstais teiginiais, remti savo tikėjimą, tai yra išauga labai daug, nes visuomenė vis labiau išsilavina, vis labiau jau bakalauras tampa net neįsilavinimas, čia tiesiog priedas prie vidurinės mokyklos, čia tik tai po bakalauro tik pradeda galvoti, ko žmogus nori. Jau žiūri, čia tik pradžia gaunasi, bent jau Lietuvos kontekste, ne? Ačiū Dievui. Bet taigi yra išsilavinimas, kuris kviečia į, o kodėl, į prasmės klausimus, kviečia prie prasmės klausimų. Žinoma, vis dar veikia ir istorinių požiūrių, ir mūsų kažkokiuose tai sluoksniuose koks nors neigiamas nusiteikimas prasmės klausimams, labiau viskas toks pragmatinis, toksai apmąstymas ir koks nors, nu gaila, kad ir visa valstybė, ekonomikos pagrindais labiau viskas, ką gali parduoti, nupirkti, tuo bandoma pagrįsti, o vis dėlto vertybės, jos yra atvirumas. Aš savo pasakiau ne kartą, kad mokslai yra ne žinioms įgyti, nors irgi jų galim, bet ugdyti dorybės, nes dažnai net tokie dalykai, kur ten tiesiog, o kodėl aš čia mokausi šito dalyko, pavyzdžiui, universitete daug kas gali paklausti, tiesiog kantrybę ugdyti, tiesiog bandyti integruoti į dalykus, kurie atrodo neintegruojami į visą pasaulyje žiūrą, vis dėlto jie randa vietą tik per kažkokių tai dorybių augdymą, kantrybė, atvirumas, kitaip mąstyti, kitokių kampų pasižiūrėti. Tai yra tikrai yra dorybės, kurios paskui su jom gali eiti į gyvenimą ir tikrai gali keisti pasaulį, keisti savo gerbuvį galiausiai, nes jeigu be tokio kažkokio atvirumo, tai jūs tylėk, čia taip vis laik darėm, čia tokio, žinai, tai taip, o kodėl ne kitaip, pažiūrėt, tai savotiškai yra. Atvirumas gali nuveisti ir į didesnį tikėjimą ir tiesiog ir malonės patyrimą, atvirumą maloniai, o gali ir nuvesti į neviltį kažkokį tai, žiūrint kokią ideologiją užsikrėtę žmogus yra, kas ten jo širdy, kokios gal traumos tos pačios, ne, galim sakyti, mes mokomės tada iš imigrantų situacijos, savo situaciją, kad mes irgi esam traumuoti. Ir mums daug dalykų, ar ne, ir sovietmetį dar suvirškinti reikia, dar carizmo dar nesuvirškinam, žinai. Apskritai, kad didžioji tauta mūsų šalis buvo kokia iki Juodosios jūros, dabar esame tokie nedėlį, dar ir tos traumos nepergyvenę. Tai va daug traumų dar reikia, o kaip išgyventi, jeigu ne per kažkokį įsilavinimą, kuris vestų prie tikėjimo, kad įmanoma integruoti dalykus, kad galima pagyti nuo traumų, nuo kažkokių tik tai siauro mąstymo ir kažkokio tai užkietėjimo. O tam reikia netgi pažinti, kad va štai šita mintis yra man iš traumos kylanti arba kažkokios ideologijos. Juk ir dabar ideologijos eina ir spaudimas iš rytų pasaulio, ne, kad nori mąstyk tik tai taip ir ne tai, bijok tik tai to ir ne to, nekesk tų ir tų, tai tiesiog visur netyčia gali, tyčia netyčia gali prasibrauti per informaciją, per žmonės ir panašiai, mums reikia tikrai labai gero, protingo prieimo prie dalykų, o tam viskas yra ugdymas, išsilavinimas.
Norisi paprovokuoti, o kaipgi tada tos žinios, dorybės ir ekonominis svertas, kai vaikai sako, na, vaikeli, eik ten mokykis kokiu gydytoju, teisininku, tai visada duonos turėsi ir panašiai, kaip su ekonomika, su pinigais tuo metu uždirbiu.
Jo, irgi prasibrauna netyčia, tyčia, netyčia ideologijos tada visokios, kad žmogus laimingas tik tai uždirbantis pinigus, tik tai tam tikrą poziciją turintys, ne, tai yra tam tikri melai, tam tikri neteisybės ir pat žmogus turėtų tada, be siekiant tų dalykų, besilavinant, tada iškelti klausimą, kur yra vertybė, o gal tikrai, pavyzdžiui, mes kaip jėzuitai, mes tikime vis dėlto išsilavinimu ir mūsų mokyklos tada tikrai turi reitingus Lietuvoje ir pasaulyje ir būtent vis dėlto renkasi, kiek žinau, bent anksčiau buvo 20% visų pabaigusių mokyklą pasirinka medicinos rytį. Tai vis tiek būti medikais, nu, yra daugiau altruizmo, daugiau tokio pasiaukojimo ir geronoriškumo. Vis tiek ten negali vien tik tai techniškai visko daryti, ten daug reikia žmogiškumo, o vis dėlto mes tikėdami ir vat ir žmonės parodo pavyzdžių, kad tikrai yra lyderiai, tikrai yra žmonės, kurie veda kitus ir tikime, kad ir tikėjimas, koks jis bebūtų ir daugiausiai tėvai tą labai padaro įtaką, bet mes prisidedam šiek tiek prie jų ugdymo ir tokiu būdu tikim, kad katalikiškas mąstymas, katalikiškas būdas paveiks tada tą ekonomikos svertais viską nustatytą visą gerovės valstybės modelį. Kad vis tiek bus vertybės, tam ir melstis reikia melstis be maldos, tai ir grįžtam prie tos pačios minties, kad ne kažkokia ambicija vien tik tai savo jėgom kažką pasiekti ir tada jau būt laimingu, bet kaip tik prieiti prie išvados, siekiant savo jėgom, prieiti išvados, kad čia be malonės kitaip negalima ir tada sudera ir tikėjimas, ir išsilavinimas. Jeigu žmogus menkai išsilavinęs, nu, tai jisai menkai ir gali save patikrinti, ar jis nėra ideologijų apgautas. O kai žmogus tikrai yra išsilavinęs ir plačios širdies, nu, tai daug tikimybė rasti tikėjimą ypatingai vargo arba to socialinio kažkokio neteisingumo atžvilgiu. Tikrai turėtų prieiti klausimą, jeigu aš nebejingas, jeigu tikrai esu šito pasaulio gyventojas, tai tikrai be tikėjimo ir be Dievo čia niekaip neįsiversi. Net kažkas yra pasakęs tokią mintį, kad jeigu Dievo nėra, tai visi šitie mūsų pastangos kažką čia siekti, net ir savo šeimos aplinkoje kažką, tai yra beverčia, Viskas tada galima, viskas tada, nebent tik bijai tik tai kažkokios teisėsaugos, ar ne? Bet realiai, jeigu jau tada tiki didesniais dalykais ir tvarka Dievo, tada visai kiti santykiai atsiranda.
O kaip galėtumėm melstis, kaip ta malda gali įkvėpti, išsilavinimą gauti, nežinau, migrantams, pabėgėliams? Kare nukentėjusiems asmenėms.
Be abejo, mes patys per tai augame pirmiausia. Žinodami šitą situaciją, kokia jinai yra pasaulyje, kad poreikis išsilavinimo dėl žmogiškumo, dėl gyvenimo geresnio, kaip ir maldos teiginys sako, būtina geresniam pasauliu, kad pasaulis tas geresnis būtų, reikalinga tos sąlygos, taigi yra žmonės, kurie atsakingi, kurie gali daryti sprendimus, taigi meldžiamės už politikus, meldžiamės už valdžios atstovus, Jeigu mūsų aplinkoje yra tokie žmonės, mes galime ir žodžiu paveikti ar kažkokiu, tai mes irgi renkam politikus, žiūrime, kokiu jų yra laikysena ir gal bažnyčia yra nustačius tokią taisyklę, kaip paveiks atskiri sprendimai patį mažiausią visuomenės narį. Ir tai įeina ir tie visi būsto netekę, kurie yra priversti, patiriantis vat, traumas ir panašiai. Taigi, kas jais pasirūpins, yra tie, kurie turi galias, turi prieigą prie resursų, prie kas turi iš tikrųjų kisti žmonių mąstymas ir mes meldžiamės, kad vis tiek juk kinta, matom, kad visai kitokia situacija negu prieš 100 metų buvo. Tikrai auga mūsų susirūpinimas mažaisiais, kad tai taptų ne vien tik kažkoks formalumas, o reali pagalba ir viskas vis tiek už to slypi, kad ką padarėte mažiausiam, tą padarėt Kristui. Tai vat, kad tas krikščioniškas mąstymas, kad tai darom pačiam Kristui, kad jisai įsivyrautų. Tiesa, aš prisiminiau mūsų tokį jėzuitų pavyzdį, Šveicarijoje jėzuitai padarė tokį, aš dabar neatsimenu to pavadinimo, bet tokį tarptautinę pagalbą ir liečia ypatingai migrantus arba šalis, kur mažiau įsivystę yra ir neturi, pavyzdžiui, gyventojai, va tie žmonės, jauni dažniausiai žmonės neturi tiesiog jokio šanso į aukštesnį įsilavinimą. Tada surenka pirmiausia kompiuterius jėzuitai savo organizacijai, su kitai bendradarbiaujančiom organizacijom, panaudotus kompiuterius, kad jie veiktų. Tada padaro internetinę prieigą ir tada suorganizuoja žmonės, kurie norėtų mokytis per atstumą. Ir jie gauna tą prieigą ir tada susitaria su viso pasaulio universitetais, kurie galėtų suteikti va tokią privilegiją, leisti mokintis jų universitetą ir gauti realų ir pažymėjimą ir visą pedagoginį kelią, žinių, visą bagažą, tiesiog dovanai. Tikrai gali studijuoti tada tie patys migrantai, tie patys žmonės, kurie niekaip jų šalyje gal tik tai turtingiams yra universitetas ir panašiai, o tiesiog tik su kompiuteriu, su internetu gali išmokti pirmiausia kalbą, kokią nors, dažniausiai anglų ar panašiai, kuri padės. Ir tada žinios ar profesijai kokią įgyti, ar kokią buhalteriją, aš nežinau, dar ką nors visokių krypčių mokslo, kur galėtų tada su tuo išsilavinimu puikiausiai savo šalyje, savo erdvėse, ar ten, kur jie yra, kur jie atvykę, jie jau gali dirbti realų darbą su realiom žinioms, su realiu išsilavinimu. Ir tai iš karto jiems tada atsiveria galimybė iš karto. Taigi tokios priemonės jos įmanomos, jos egzistuoja. Ir gal tik tai mes patys dėl to nežinom, bet galim taip pat ir prisidėti ir finansiniais būdais pasidomėjus, kur reikalinga tą išsilavinimą didinti. O ir taip pat ir Lietuvoje grinai matome ir ukrainiečius, ir kitus, kodėlgi jiems kažkaip nepasitarnavo savo būdu, kad jie galėtų tikrai, kaip minėjau, ir savo traumas pergyventi ir savo mentalitetą, tapatybę, suvokti, ką jie čia veikia, kur čia svajoti galėtų toliau siekti, o ne tik laukti, kol čia pagerės kažkokia situacija.
Berods visai nebeišsienama tema darosi, bet laikas visiškai baigėsi laidos, tad norėtųsi dar kartą paklausti jūsų, priminti galbūt radio klausytojams, kokia nauda to popiežiaus intencijos ir kaip ją melstis. Sausio mėnesį.
Taip, sausio mėnesio intencija už teisę įgyti išsilavinimą. Melskimės, kad visuomet būtų gerbiama migrantų, pabėgėlių ir nuo karo nukentėjusių žmonių teisė įgyti išsilavinimą, būtina kuriant geresnį pasaulį. Taigi popiežius ir visa bažnyčia mato poreikį integruotis žmonėm, kurių priminsiu yra kas 20 gyventojas visos žemės. Taigi yra priversti keliauti, judėti ir kad jie būtų atsirastų geranoriška pagalba ir sąlygos ir politika ir visa kita, kiek tai gali, kad galėtų žmonės oriai dirbti, užsidirbti ir rasti savo vietą, tam reikalingas įvesdinimas, įsilavinimas, kad tikim įsilavinimo pagalba, jeigu jinai yra tikslinga ir gerbinti žmogų ir jo tapatybę, jo gyvenimo gerovę ir turim omeny ne tik ekonominę, bet ir jo įsitikinimus, jo orumą, jo žmogiškumą. Taigi meldžiamės, kad tai yra dalykai, kurie ne vien tik tai nuo ekonomikos, politikos priklauso, bet ir tikrai reikalingi Dievo malonės ir bažnyčios balso, kuri tikrai šaukia už mažuosius užtarimo, kad nebūtų tik tai ekonominių požiūrių, tik tai, arba jeigu ekonominių, tai tik tai labai tiesiogiai, ką dabar gali iš žmogaus paimti, bet kad būtų ant ilgalaikio kelio žmogus nukreiptas tikima žmogaus vieta, orumu ir jo galimybės kleisti, įsilavinti ir savo talentus, savo Dievo dovanas panaudoti tikslingai, geroviai siekti pasaulio, kuri yra ne tik ekonominė tada, bet ir sutarimo ir meilės ir taip pat tikėjimo, pasitikėjimo.
Tai dėkoju Jums už pokalbį, o Marijos radijo klausytojams primenu, kad šiandien studijoje svečiavosi vienuolis, jėzuitas kunigas, pasaulinio popiežiaus maldos tinklo koordinatorius Lietuvoje, Mindaugas Malinauskas, o jį kalbino savanorė Aistė Ivanovaitė Petraitinė. Dėkoju Jums.
Sudie.